O'zbekiston 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Bu haqda kecha 11 sentyabr kuni 300-chi soli prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra O'zbekiston 2030 strategiyasi quyidagi 5 ustuvor yo'nalish hamda 100 maqsaddan iborat. Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish, barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash, suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish, xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish. Qarorga ko'ra 2024 yil 1 yanvardan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga oqsil, vitamin va minerallar bilan boyitilgan sut, yod bilan to'yintirilgan non mahsulotlari berilishi yo'lga qo'yiladi. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir va Xonqa tumanlarida eksperiment tariqasida barcha boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim planshetlari bilan ta'minlanib, kelgusida mazkur tajriba respublikaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich joriy etiladi. Banklarning nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish uchun qiymati 20 milliard so'mgacha kreditlar bo'yicha foiz stavkasi asosiy stavkadan oshadigan, lekin uning 1,5 baravardan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun kompensatsiya taqdim etish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. 2023-24 o'quv yilidan umumiy o'rta ta'lim muassasalari 10 sinf o'quvchilarini kasb hunarlarga o'rgatish kurslari joriy etiladi. Prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun tayanch maktab etib belgilanadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.